Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis, vreau să continuăm discuția viața cu bune și cu rele. Iar alături de mine, în platou, am invitat din nou pe Paula Persida Popescu, psiholog. Îți spun un bun venit la lecția de viață!
Bine te-am regăsit! V-am regăsit!
Să știi că, după discuția pe care am avut-o data trecută, de fapt, după toate discuțiile pe care le am cu tine, este imposibil să nu plec cu doza aceea de optimism de care am nevoie să merg mai departe. Și îmi dau seama că avem nevoie de oameni de genul acesta în jurul nostru.
Mulțumesc, slavă
Domnului! Oameni care să ne motiveze, să ne dea energie, să putem să vedem partea frumoasă a lucrurilor.
Adevărul e că ai opțiune de făcut în viață. De fapt, nu ai decât aceste două alternative, da? Despre care am vorbit puțin și data trecută. Să vezi partea plină a paharului sau să vezi partea goală a paharului. Ca și data trecută, spun încă o dată, nu este ușor, nu este la fel de ușor pentru toată lumea. Sunt oameni care fac asta cu mai multă ușurință pentru că le este nativ să vadă lucrurile într-o lumină pozitivă. Sunt alții care pornesc, să zic așa, cu stângul, cu o viziune mai întunecată asupra lumii vieții, pentru că au experiențe negative peste care nu pot să treacă ușor și atunci lor le este mai greu, dar toți avem această capacitate și cu asta aș vrea să începem și cu asta vreau să și încheiem orice conversația noastră. Chiar avem toți această capacitate de a vedea partea bună a lucrurilor, de a ne opri, de a zăbovi, de a ne bucura de tot ceea ce se întâmplă bun în viața noastră.
Este un lucru esențial din punctul meu de vedere, pentru că de multe ori eu m-am uitat, sau cel puțin asta am sesizat-o în momentul în care se întâmplă un deces în familie, că efectiv momentul acela înseamnă rupere de nori, cum ar veni. Nu știu, cred că și tradițiile cu mormântarea și tot ritualul respectiv are menirea de a amplifica mult mai mult durerea și pierderea respectivă. Și sunt persoane care fac față și merg mai departe și sunt persoane care rămân blocate acolo.
În pierdere. Așa este. Da.
E foarte greu să ajungi să treci peste, adică să te detașezi de o astfel de situație. Dar, na, viața cu bune și cu rele.
Și cu rele.
Că nu putem să spunem altfel. Deci, practic, în emisiunea de data trecută, să le reamintim puțin prietenilor noștri, am vorbit de lucrurile pe care le putem face. Spuneai tu că este în puterea ta să alegi ce vrei să vezi, ce vrei să știi, cu ce vrei să te informezi, astfel încât să poți să-ți creionezi propriul tău univers, să spunem așa.
Corect.
Care
așa
să
este.
Te ajute să te dezvolți. Pentru că de multe ori tendința noastră este să spunem, am nevoie să fiu informat. Așa este, ai nevoie să fii informat. Dar alege cum să fii informat și de către cine să fii
așa
informat.
Este. Și mai ai obligația să supui analizei orice informație care vine spre tine. Încearcă să găsești și din altă sursă ceva legat de subiectul respectiv. Nu te bloca într-o singură sursă de informare, pentru că din punctul meu de vedere este o greșeală de strategie.
Corect.
În abordarea vieții. Da? Nu lua de bun ceea ce vin eu să spun. Încearcă
mai
să găsești dacă ceea ce spun eu poate să fie, să spunem așa, contracarat cu un alt argument.
Știi că tu ai dreptate în ceea ce spui și asta o discut și cu studenții mei și de fiecare dată vin și îmi plasează pastila aceea din teorie. Informează-te din trei surse. Obligația ta ca jurnalist este să te informezi din trei surse. Dar știi, luați la întrebări câți au făcut-o, nu o fac.
Da. Pentru că ne întoarcem la o altă caracteristică umană, apropo de condiția omului, care este foarte limitată și, din păcate, cu o componentă negativă, și anume fuga de efort, lenea. Suntem într-un fast food, pe toate, fast food între ghilimele, da? Pe toate palierele, și spiritual, și emoțional, și relațional, și profesional. Suntem în această fugă permanentă, totul este pe repede înainte, pentru că, ce-i drept, societatea acum arată un pic diferit, este mult mai provocatoare, îți pune la dispoziție o mulțime de informații, o mulțime de teme, o mulțime de personaje, o mulțime de sisteme de valori, iar tu nu prea mai ai timp, ce-i drept, să stai să le analizezi ca să poți să tragi niște concluzii pertinente și obiective. Deci, cu alte cuvinte, încerc să găsesc o scuză omului din ziua de astăzi, dar până într-un punct. Da? Până într-un punct. Pentru că eu cred că la un moment dat, dacă lucrul ăsta este specific primilor 25-30 de ani, maxim 30 de ani, pentru că cumva trebuie să iei să înghiți repede ce ți se dă de la școală, de la părinți, de la profesie, la un moment dat ai deja o anumită stabilitate, cred că ar trebui și este chiar obligația ta să vezi dacă ceea ce ai învățat până acum este chiar ceea ce este de folos, îți este ție de folos sau are și un scop suprem, un scop ceva mai înalt decât supraviețuirea mea de pe zi pe alta.
Mă gândeam la un aspect atunci când vorbeai cum că ți se dă totul de gata.
Mestecat.
Exact, de mestecat. Într-o discuție pe care am avut-o săptămâna trecută cu o grupă de studenți de la universitate, am ajuns la o concluzie, pentru că erau exact așa cum spui tu, sunt în anul întâi și obișnuiți cu un anumit stil, perioada liceului, când vine, ți se predă, ți se dă și așa mai departe. Ajungi într-o etapă superioară, ești la universitate, automat ai nevoie să cercetezi, ai nevoie să te informezi, nu aștepți să-ți dea profesorul absolut toate informațiile și toate resursele. Și mi-aduc aminte că la începutul semestrului le-am dat, pe lângă bibliografie, le-am dat câteva cărți. Am făcut un link pe care le-am pus mai multe cărți în PDF și am spus, aveți un punct de pornire. De aici porniți. Mai departe, căutați voi. Și le-am dat resurse de unde să caute. Au avut de făcut un referat și în referatul respectiv am constatat că o mare parte dintre ei au folosit doar resursele pe care le-am dat.
Corect.
Și m-am gândit, zic, băi, de ce? Pentru că suntem jurnaliști și avem nevoie să cercetăm. Tocmai acesta este motivul pentru care ei au ales facultatea respectivă. Curiozitatea, așa mi s-a spus. Asta mi-au spus. Și zic, păi, în teorie sunt atât de buni. Dar da, atunci când vine vorba...
Până în punctul în care au trebuit să depună efort.
Exact, exact. Până când a trebuit să depună efort. Mi-ar plăcea odată să-i aduc la lecția de viață când vei fi invitată.
Așa facem.
Pentru că cu siguranță discuțiile pe care le avem aici i-ar ajuta foarte mult. Pentru că ne dorim să se dezvolte și ne dorim să vadă partea frumoasă a lucrurilor. Duc muncă de lămurire cu ei apropo de felul în care ne construim știrile. Și mergeau pe ideea, nu agață nimic. Nu agață absolut nimic. Zic, ok, dar totuși, viața înseamnă că are și bune, dar are și rele. Dar asta nu înseamnă că văd doar partea negativă. Trebuie totul să dai ceva.
Și necesită un pic de creativitate. Și
clar.
Puțin, dacă vrei, ascuțirea minții, să poți să ieși din acest tipar cu care ai fost obișnuit. Cred că această gândire în afara, să spunem, unor parametri cu care ai fost obișnuit, este o condiție esențială nu doar pentru un viitor jurnalist.
Să ieși cumva din zona de confort.
Pentru orice persoană. Cred că e o datorie din a încerca cumva să vezi și alte perspective. Eu mă uit inclusiv la mine. Așa cum spun de fiecare dată, încerc ca toate teoriile pe care le susțin să le pun în practică. Nu-mi iese ușor, nu-mi iese de fiecare dată. Tocmai pentru că sunt tributară ca oricare altă persoană unor obiceiuri vechi, unor modele moștenite și poate uneori prost exersate. Dar unde mi-aș dori să ajungă poate fiecare om este la momentul la care să conștientizeze asta și să spună, ok, asta și-am făcut diferit față de ce știe să facă Elena sau Popescu sau Paula sau ce am făcut eu astăzi diferit de ieri. M-am lăsat în continuare purtat de aceleași reflexe, de aceleași deprinderi. nu am avut momentul să zic, ups, stop, de ce sunt eu aici? De ce sunt eu astăzi în emisiune cu tine? Pentru că eu am un scop dincolo de o participare. Aș vrea să fac cumva să-i trezesc pe oameni din această somnolență așa colectivă, din acest bulgăre care se tot rostogolește și ce se prinde de mine, se prinde.
Sunt foarte multe teorii care spun că viața nu este neapărat nedreaptă, ci doar că în anumite momente se manifestă în anumite feluri. Adică dacă cineva te-a jignit, poate a avut motivele lui să o facă și așa mai departe. Adică totul are o explicație în spate. Există cumva în spate un motiv pentru care a ajuns în punctul respectiv. Tu personal, consider că cineva este slab atunci când spune că viața e nedreaptă?
Wow, de ce mi-ai pus întrebarea asta? Pentru că da, aici am o opinie foarte, foarte puternică. În sensul în care, hai mai întâi să definim viața. Dacă viața este ceva extern mie, care are, este așa, știi, o forță care îmi conduce mie existența și eu sunt în punctul în care să afirm că viața este nedreaptă, da? Îi luăm această afirmație, viața este nedreaptă. Cine este viața? A cui viața este nedreaptă? Cine reprezintă nedreptatea în viață în general? Și repet, dacă viața este o forță externă, echivalentul unui destin, este cineva care stă la niște butoane și astăzi se decide și spune, hai să-l mai facem pe omul ăsta să plângă puțin, sau nu, pe ăsta să-l fericim astăzi, atunci nu pot să fiu de acord cu expresia viața este nedreaptă. Dar viața este compusă din cine? Din noi, din mine, din tine, de toți oamenii care ne înconjoară. Asta este viața, dar noi suntem limitați. Eu îți provoc ție, cu voință sau fără voință, nefericire. Tu îmi provoci mie, de asemenea, cu voie sau fără voie, tocmai pentru că suntem ființe limitate. Dacă eu ajung în punctul în care să conștientizez că ceea ce experimentez eu acum nu este un dat din care eu nu pot să ies. Pentru că atunci, într-adevăr, dacă așa ar sta lucrurile, deci dacă viața ar fi, de fapt, un Dumnezeu care controlează totul, iar tu nu ai nimic de spus, ești un executant, ești la puterea cuiva, atunci, într-adevăr, e o perspectivă pesimistă, dar pe care eu nu o pot împărtăși. Pentru că eu nu cred în această teorie. Cred, într-adevăr, în cauzalitate și efect. Există un soi de determinism prin simplul fapt că avem niște limite. Da, asta este determinarea. Limitele în care eu mă pot desfășura. Limită prin faptul că o cauză îmi determină un anumit efect. Nu pot să ies din asta. Trebuie să umblu la cauze ca să pot să schimb efectele. Da? Aici, da, pot să fiu de acord că există acea nefericire care este cauzată de ceva, de cineva. Și da, pot să am explicații. Dar asta nu mă scutește de a ieși exact din ce am spus mai devreme, din acei parametri ai nefericirii. Înțeleg cauzele, am o explicație pentru nemulțumire, frustrare, nefericire, suferință, dar asta nu înseamnă că trebuie să rămân blocat acolo, că eu nu mai am alte resurse. Deci aici se oprește determinismul, da? În care aș putea să cred. Când cineva vine și spune că viața este nedreaptă, după părerea mea, a abandonat. A abandonat.
A depus armele.
Da? E ca și când ai spune, nu mai am ce să mai fac. Viața, nu știu exact la cine se referă, dar
e ceva din exterior care nu ține de mine.
Exact, care nu ține de mine. Într-adevăr, noi nu avem control asupra tuturor factorilor. Nu avem control asupra vieților celorlalți și asupra multor fenomene din viața noastră. Dar hai mai întâi să facem ce putem să facem cu resursele pe care le avem. Deci, asta este viziunea mea.
Mă gândeam la un aspect, că una din formele de nedreptate, să spunem așa, de care tot auzim în ultima perioadă este bullying-ul și el are mai multe forme. Actele de violență la adresa copiilor și aș vrea să ne oprim un pic asupra lor. Spune-ne, de ce simte cineva nevoia să agreseze pe altcineva. Pentru că în emisiunea de data trecută tu vorbeai de dorința aceea a celui care are anumite frustrări și cumva să distragă atenția de la propria persoană, dă în unul, în altul și așa mai departe și face gălăgie, cum s-ar spune. Și atunci când vorbim de partea aceasta cu violența, de ce? Cum explici din punctul de vedere psihologic aspectul acesta?
Primul lucru pe care ar trebui să-l luăm în calcul este nevoia aceea primară, instinctul acela de supraviețuire. Dacă persoana care agresează simte că este agresat prin orice, da? Prin orice gest, prin orice vorbă, prin orice acțiune, el reacționează, el crede că doar reacționează, că nu este cel care a creat situația.
Cumva există motivul acela de care spuneam mai devreme, își justifică acțiunea.
Își justifică acțiunea, considerând că este un mod de supraviețuire, de a ieși din situația respectivă. Deci asta este un prim, să spunem așa, o primă reacție, un prim instinct, da? Instinctul ăsta de supraviețuire. Pentru că el percepe lumea înconjurătoare ca fiind una nedreaptă, apropo de ce vorbeam. Pentru că el consideră mediul din care face parte ostil și atunci suntem care pe care. Nu mă las doborât de situație, nu mă las doborât de lume, de viață, lasă că arăt eu, le arăt eu cine sunt. Puterea este la mine. Este din nou exercițiu de putere. Deci spuneam, un instinct de supraviețuire, un exercițiu de putere și este model. Cei mai mulți copii reacționează așa, pentru că așa au văzut acasă că se rezolvă situațiile. Sau uneori primesc chiar verbal această indicație. Să nu-mi fi bătut acasă că te bat eu pe tine. Da? Să nu fii prostul clasei, că să vezi ce-ți fac eu când vii acasă.
Corect.
Și să nu fiu prostul clasei înseamnă să nu permit nimănui să mă împingă, să-mi zică o vorbă. Acum aș vrea să mai atragem atenția asupra unui aspect. Nu orice împunsătură, nu orice vorbă aruncată, nu orice poreclă, nu orice piedică pusă înseamnă bullying. Bullyingul trebuie să îndeplinească câteva condiții. Iar una este o acțiune repetată, repet, repetată, agresivă, care provoacă o daună celuilalt. Poate să fie acțiunea unei persoane sau acțiunea unui grup. Da? Poate să provoace o daună de natură fizică, de natură psihică, verbală, socială și mai nou pe social media, cyberbullying. Da? Deci trebuie să îndeplinim cumva și să existe un dezechilibru de putere. Atunci vorbim de bullying. Bullying, copiii într-adevăr au tot felul de reacții la situații și de cele mai multe ori sunt nevinovate. Ok, ne-am împiedicat sau te-am împins din greșeală sau mi s-a părut acum amuzant să-ți spun prostule, dar până la urmă eu nu cred asta despre tine. Sau mi s-a părut amuzant să râd de tine că ți s-a ridicat tricoul și ți-a văzut burta. Da, ok. Nu mă duc acasă și spun, mama, am fost agresat. Dar în cazul în care lucrul acesta se repetă, atunci deja eu trebuie să-mi ridic un semn de întrebare. Eu ca și copil, de ce am fost luat numai eu în colimatoriu? De ce mi se spune numai mie ochelaristule sau grasule sau slăbănogule sau tuciuriule sau mai știu eu cum? Da? Atunci, într-adevăr, ar fi bine copilul să conștientizeze. Dar copilul de unde să știe? El trebuie să fie învățat ce înseamnă bullying-ul.
Da, educația vine tot de acasă.
Absolut.
Mă gândeam la un aspect că poate nu știu, acum te întreb. Da. Evident că cel care este agresat are o suferință în urma unei astfel de acțiuni, dar cel care provoacă situația respectivă, gestul în sine are repercusiuni asupra lui?
Da. Știi ce este uimitor? Că de cele mai multe ori, atât agresorul cât și victima suferă fix de aceleași tulburări, de aceleași insecurități, de aceeași stimă de sine scăzută, de aceeași nesiguranță în fața vieții. Da? Au de obicei probleme de relaționare, au dificultăți în familie, provin din familii fie dezorganizate, fie unde există un alt nivel de tensiune, de agresivitate, uneori verbală. Părinții poate se jignesc între ei în joacă, poate uneori, da? Alte ori sau de cele mai multe ori nu în joacă, da? Își reproșează, se critică reciproc. Acesta este mediul din care provine de obicei un agresor. Nu cunosc, sincer, un agresor care să vină dintr-un mediu echilibrat. Nu s-a întâmplat, da? Adică chiar nu cred că există, nu știu, nu cunosc.
Dar cei care sunt în poziția de agresori sunt conștienți de ceea ce fac? Ei cer ajutor? Vin către psiholog?
De cele
psiholog?
Mai multe ori nu. Ei sunt aduși la psiholog. Ei sunt ajutați să înțeleagă că sunt în postura de agresor. Și de cele mai multe ori descoperim că ei sunt în postura de agresor pentru că într-un alt mediu sunt în postura de victimă. Fie pentru că au frați mai mari care abuzează de el acasă, fie pentru că părinții îl abuzează acasă, fie pentru că, nu știu, altă rudă sau pentru că pur și simplu au o viață foarte precară și este un, e un mod de a ieși din limitările de zi cu zi și de a avea acea putere, acel control față de cineva și ceva. Da? Și manifestarea lor este la fel de plâns ca și suferința victimei.
Victimei.
Da? De cele mai multe ori, uite, acum sunt niște studii care arată că la nivelul creierului agresorului, din păcate, încep să aibă loc modificări, astfel încât îi predispun la anumite psihoze pe termen lung.
Începe să le facă plăcere să facă lucrurile acestea
pur și
continuă.
Pur și simplu pierd contactul cu realitatea. Adică nu-și mai dau seama că nivelul lor de agresivitate a depășit limita suportabilității și acceptanței sociale. Ei nu mai au empatie, da? Deci pur și simplu se desprind de orice tip de relație emoțională și asta te conduce către psihoză. Da? În momentul în care tu nu mai ai discernământ, nu mai ai obiectivitate, creezi un univers al tău, fie că vorbim de o psihoză, să spunem, maniaco-depresivă sau de una de mania persecuției, asta înseamnă că raționamentul meu este foarte deteriorat. Și s-a desprins de normalitate.
Știi ce este interesant? Pentru că cu toții am avut acces să vedem anumite documentare cu criminali în serie sau să citim anumite lucruri, să ne dăm seama de partea negativă până unde poate să ajungă atunci când vorbim de răul acesta care există în viață. Ce este mai trist este că nu reușim să ne dăm seama de o persoană decât după anumite interacțiuni cu persoana respectivă. Adică putem să spunem că exact cum spuneai tu în emisiunea de data trecută, reușești să pozezi, reușești cumva să îți iei eticheta de la societate, să ții ștampila aceea, este o persoană ok.
Da, pentru că ce am spus data trecută, uite, revin și acum și reiterez. O persoană care are deja agresivitatea ca baza tuturor acțiunilor, are și un sistem de un mecanism de supraviețuire foarte dezvoltat și se prinde foarte repede de cum ar trebui să se manifeste social, astfel încât noi să nu depistăm intențiile lui primitive. Da? Deci spuneam că sunt foarte buni manipulatori, au mai multe fețe, mai multe personalități, reușesc să te îmbrobodească de foarte multe ori. Deseori agresorul, înainte să se manifeste, te ademenește. Da? Te ademenește cu ceva. Uite, dacă te uiți inclusiv în școală, sunt unii copii care, agresori, care mai întâi vin și îi iau de umăr. Ce mai faci tu cu Tărescu? Zâmbind. Dacă ne-am oprit și am face un stop cadru doar aici, ai putea să spui că este interacțiunea dintre doi colegi, prieteni la școală.
Normală.
Normală. Dar dacă treci la secvența următoare, o să vezi că râsul acela, zâmbetul acela nu mai este inocent. Ci pur și simplu a fost doar o atenționare. Ești luat în colimatoriu. De aici ai să vezi ce urmează. Da? Deci, într-adevăr, personalitățile agresive reușesc cel puțin o vreme, până când toată lumea începe să-i recunoască ca fiind agresor și se satură de ei și atunci, da, fie ajung în pușcărie, fie ajung în spitalul de psihiatrie, fie ajung singuri, abandonați, pe temeriunde, pentru că mai devreme sau mai târziu, lucrurile acestea nu mai pot să fie susținute de persoana în cauză.
Iar societatea, da? Se detașează.
Și oamenii se detașează. Dar, într-adevăr, ne întoarcem la efecte. Efectele sunt devastatoare atât pentru victimă, cât și pentru agresor. Vorbim de inadaptabilitate socială, profesională, în cuplu. De cele mai multe ori, victimele ajung agresori la rândul lor, ajung să-și abuzeze familiile, ajung să-și abuzeze copiii și te gândești cum? Tu ai experimentat asta. Este șocant de foarte multe ori să vezi că un om care a experimentat violența, a fost victima unui abuz, face fix același lucru cu altcineva.
Poate fi stopat fenomenul acesta? Poate fi oprit? Există metode prin care să se oprească? Pentru că în ultima vreme, probabil că ai sesizat și tu, sunt tot mai multe articole în presă în care vorbesc de violența în școală. Prezența, da, violenței, da, în școală.
Sigur că întotdeauna există soluții. Una care începe să fie din ce în ce mai uzitată este aceasta de a informa pe toți copiii ce înseamnă bullying-ul. Adică dacă absolut toți copiii știu ce înseamnă bullying-ul, le va fi foarte ușor să recunoască fie la alții, fie la ei. Da? Pentru că există un set de întrebări din care copilul poate singur să constate că, uite, eu nu mi-am dat seama, dar mă transform într-un agresor. Îl poreclesc pe copilul cu tare mod repetat, râd de el de câte ori iese la tablă și nu știe, porecla lui este una jignitoare, da? Mă leg de aspectul fizic. Atunci când agresiunea este față de ceva ce persoana respectivă nu poate controla, cum ar fi etnia, rasa din care fac parte, religia, da, ține de mine, de credința mea, când eu încep să mă leg de statutul social pe care îl are un copil, că este poate mai sărac, dar el nu poate să facă ceva pentru a se autodepăși, dar el este deja etichetat și mă iau de asta, atunci eu trebuie să-mi dau seama că deja sunt un agresor, chiar dacă pare o joacă. Deci informarea este primul pas. Apoi implicarea tuturor
decidenților,
de la profesor, la clasă, diriginte, consilier, directorul școlii, părinți și copii. Deci absolut toată lumea trebuie să fie implicată în asta. Și apoi statul, sau mă rog, Ministerul Educației, care să vină cu măsuri, da? Cu măsuri concrete. Ce se întâmplă când cineva chiar nu înțelege, deși am trecut prin toți pașii, te-am informat, facem consiliere, încercăm să te ajutăm să-ți descarci această furie în altă parte, exact cum am spus mai devreme, într-un mod mai sănătos.
În sport,
da,
în ceva.
Exact, exact. De unde tu să poți să crești, da? Chiar poți să atingi niște performanțe deosebite și atunci stima de sine crește și atunci nu mai sunt în postura în care să simt nevoia să arunc cu bulgări de foc, da, în jurul meu. Deci, da, se pot face foarte multe lucruri. Primul pas este informarea.
Mă gândeam, stăteam de vorbă cu un bun prieten pe aspectul acesta și el îmi spunea, zice, măi, eu cred totuși că a cam scăzut rezistența la frustrare în dreptul multora și de aceea
tuturor.
Tentația aceea de să recurgă la violență. Pur și simplu, ca să eviți o anumite trăiri, anumite sentimente, recurgi la violență.
Este corect. Este corectă observația. Într-adevăr, nouă ne-a scăzut tuturor, nu doar copiilor, rezistența la frustrare. Și asta vine, am spus-o și în alte ocazii, dintr-un lucru foarte simplu. Avem de gestionat mult mai multe subiecte, mult mai multe teme, mult mai mult stimul decât au făcut-o poate înainte părinții noștri sau alte generații în urmă. Dacă vrei, plătim plata, plătim tribut tehnologizării. Pentru că acum informația de orice natură ajunge foarte rapid la tine. Și tu, nu știu, spre deosebire de acum 50 de ani, când ca să afli ceva despre cineva trebuia să te întâlnești fizic, și nu aveai timp, pentru că te duceai la serviciu, aveai copii de crescut, nu aveai timp să socializezi foarte mult sau o informație legată de o activitate a statului, a unei țări, a unui fenomen, foarte greu ajungea la tine și aveai timp cumva să le gestionezi. Acum ai accesul într-o milisecundă la orice fel de informație. Iar tu nu mai ai timp să stai, să analizezi, cum spuneam eu mai devreme, dacă informația este corectă, nu-i corectă. Eu le înghit așa cum au fost date. Da? Și imaginează-ți ca o indigestie majoră. Explodează. La nivel emoțional.
Explozie.
Absolut. Asta este, da, rezistența noastră. De aia, pentru că nu mai facem față acestor stimuli. Și probabil că tu o să mă întrebi, bine, dar ce pot să fac? Păi mă întorc la ce spuneam mai devreme.
Cere ajutor.
Ordine. Ordine în toate aceste informații. Să am reguli foarte clare. Când, unde, cât și de unde îmi iau informația? Câtă informație? Cine îmi dă? Cine este autorizat să-mi dea informația? Dacă eu am acces tot timpul
la
media,
corect,
da, la social media, dacă eu am device-ul ăla în mână non-stop, ca și copil, uite, am copii care au inclusiv în clasă voie cu telefonul. Da? Cum să fie ei atenți la lecții dacă în timpul lecției
trimit mesaje
sau se joacă? Nu am cum să fac atât de multe lucruri în același timp, nu-mi permite, nu am capacitatea, nu am suportul material, da? Oricât de inteligent aș fi, nu am cum să le fac. Și astea se vor întoarce împotriva mea.
Corect. Ai amintit mai devreme de faptul cu violența domestică, cum se răsfrânge în familie anumite aspecte de genul acesta. Stau și mă gândesc că România, la momentul acesta, luptă împotriva violenței domestice.
Da.
Și sunt tot felul de organizații non-guvernamentale care vin în întâmpinarea și în soluționarea unor astfel de probleme, punând la dispoziție centre pentru femeile,
femeile agresate
și așa mai departe. Și totuși parcă există așa un cerc vicios, pentru că constatăm că sunt femei care nu vor să plece din relația respectivă, deși ele sunt victime și conștientizează că sunt victime, dar pe de altă parte parcă totuși n-ar pleca din locul acela.
Da.
Ce se poate face? Cum putem să...
Din păcate, suntem una dintre țările cu violența domestică, cu, să zic așa, incidența violenței domestice, cele mai înalte, cu un grad înalt de incidență. Dacă nu mă înșel, undeva la 36% dintre femeile din țara noastră au experimentat cel puțin o dată în viață violența domestică de natură fizică sau verbală. Imaginează-ți ce înseamnă 36%. Enorm. Din punctul meu de vedere, este enorm și inadmisibil. De asemenea, așa cum ai spus și tu, acum se încearcă să ia niște măsuri. Este această măsură de interdicție, da? de a se mai apropia agresorul, interdicția agresorului de a se mai apropia de victimă.
Da, dar în momentul în care trăiești această... în aceeași casă,
bun, dacă
când
sunt repetate,
pleacă de acolo?
Dacă sunt repetate violențele, de cele mai multe ori, totuși se ajunge la, îi se pune interdicție. Dar ce vreau să spun este că imaginează-ți că 30% din aceste interdicții pe care le au bărbații sunt încălcate. Adică, după ce că rar ajungem la interdicție și dintre cei care au aceste interdicții
nu respectă.
30% dintre ei nu respectă aceste interdicții și sunt situații de-a dreptul dramatice în care cineva a revenit cu tot cu interdicție asupra victimei de nenumărate ori. Sunt, știi, tribunalele pline de astfel de situații. Dar aminte situațiile în care, așa cum spuneai tu, victima nu pleacă din gospodărie. Și de obicei nu pleacă din două motive. Unu,
nu
este o dependență financiară.
Da.
Da? De obicei, femeile care stau în această relație toxică sunt dependente financiar, dependente material. De obicei au copii, unde să plece cu copiii? Sunt centre, așa cum spuneai tu, sunt fundații, dar nu au capacitatea să cuprindă pe toată lumea și nu, în orice caz, nu pe termen lung. Deci acesta este un motiv, dependența materială, și apoi mai este o dependență emoțională. Oricât de straniu ți-ar părea, unei femei abuzate este greu să iasă din această relație, pentru că ce? În afara acestei relații, ea nu știe să funcționeze. De foarte multe ori am auzit această vorbă, e prostul meu, e nebunul meu, las că știu eu cum să-l iau. Adică ea și-a dezvoltat de-a lungul timpului niște tertipuri, niște
metode
considerând ea că reușește să-l controleze și că nu o să mai ajungă să mănânce bătaie, să ajungă internată la spital. Dar din păcate se înșeală, pentru că femeia, prin constituția ei, este mai slabă. Spune că de ce? În primul rând pentru că există acest dezechilibru de forțe. Eu îți spun de pe acum că dacă un bărbat slăbuț, pipernicit, are de a face cu o femeie zdravănă, nu va îndrăzni să dea în ea. Pentru simplul fapt că e frică că o să o primească înapoi. Deci acest dezechilibru de putere este unul dintre factori. Dar factorii importanți sunt cei despre care am vorbit mai devreme. Model, cultură, nuiaua este ruptă din rai, femeia este inferioară bărbatului, noi de fapt cu astea ne confruntăm. Și vorbim de acest nivel mai puțin educat, această pătură socială.
E o moștenire pe care o ai.
Este o moștenire, da? De aici. Plus toate celelalte frustrări ale fiecăruia, da? Pentru că și acest bărbat la rândul lui se simte poate copleșit de responsabilitatea de a avea grijă de casă. De foarte multe ori compensează această... zic așa, acest stres îl compensează cu ce? Cu alcool, cu țigări, cu droguri, adică îl incapacitează și mai tare de a face față vieții situațiilor. Prin urmare, este un cerc vicios. Și, într-adevăr, acum sunt niște brățări electronice care se pare că încep să funcționeze, sunt introduse la noi în țară de curând, probabil că o să crească numărul lor, tocmai pentru ca acești agresori să fie mai ușor de identificat. Ei sunt obligați să poarte această brățară, sunt obligați să poarte un telefon permanent încărcat, astfel încât când se apropie de victimă, poliția este deja avizată, de asemenea și anunțată și de asemenea
atenționată,
de asemenea și victima. Dacă el nu-și încarcă telefonul, de asemenea se declanșează la poliție un mesaj și se atrage atenția agentului că
trebuie să încarce
telefonul și este contactat. Dacă lucrul ăsta se implementează la nivel larg, poate o să vedem un progres, plus că avem nevoie de educație.
Este, cred că, cel mai important lucru.
Da, da.
Apropo de educație, ai amintit mai devreme cu nuiaua ruptă din rai. Ce părere ai despre educația prin violență din punctul acesta de vedere?
Vei culege ceea ce semeni. Foarte simplu. Logica este foarte simplă. Am vorbit despre modele. Eu, ca și copil, nu am alt univers în fața mea decât cel pe care mi-l expun părinții mei. Părinții mei, grădinița, școala, mass media. Eu voi fi rezultatul acestor experiențe. Dacă tu, ca părinte, ți-ai arătat puterea față de un copil care este neajutorat, nu are capacitate de reacție, prin violență, ce te aștepți tu ca în adolescență să se întâmple? Ca acest copil să aibă respect față de tine? Să spună, wow, ce bine m-ai crescut? Crezi că copilul ăsta nu are decât două, apropo de destin. Ăsta e destinul pe care noi îl creăm copiilor noștri. Nu altcineva de sus. Eu îi desenez de la început copilul meu. Am fost agresiv, nu l-am respectat pe copil. Asta o să primez mai departe. El, la rândul lui, nu poate să fie decât două lucruri. Ori un agresor, la fel ca și părintele lui, ori o victimă permanentă. O personalitate submisivă, veșnic, care nu va avea un cuvânt de spus niciodată și se va simți bine, în mod paradoxal și bolnăvicios, într-o relație toxică ca acea pe care a avut-o cu părinții lui.
Este destul de...
Dur,
da.
Exact, și o spun exact așa cum e. Pentru că exact despre asta este vorba. Nu, fără menajamente. Deci nu stă niciun argument în picioare pentru care un părinte, care este cât casa, să lovească un copil. Aud, dar doamne, nu mă înțeleg, dați-mi-l mie. Am văzut copii pe care, într-adevăr, cu oricât de calm și de... știi, de zen ai fi, îți vine să-l iei să-l trântești. Da, știu că poți să ajungi acolo. Dar există multe alte metode. Și în mod, cum să spun, personalizat. Ar fi greu să spun acum o metodă, da?
Vezi, Vorbeam noi despre viața cu bune și cu rele. Uneori constatăm că atât de mult ni s-a aglomerat programul și că uneori suntem depășiți de toate situațiile încât răbdarea este greu încercată. Și stau și mă gândesc dacă nu cumva răbdarea este un element la care ar trebui să lucrăm atunci când vine vorba de violența asupra copiilor sau metode de corecție de genul acesta.
Știi, acum nu aș vrea să fiu greșit interpretată. Într-adevăr, eu ca părinte sunt foarte solicitat pe toate planurile. Eu nu am numai rolul de părinte, mai am și alte roluri în viața mea. Și toate acestea mă solicită, îmi consumă energia. Atunci când ești în punctul în care nu mai poți avea control asupra reacțiilor tale, pleacă. Du-te puțin undeva, intră în baie, dă drumul la apă, bagă-te în duș, spală-te pe față. Ieși din casă, du-te până la magazin, întoarce-te, ți-au trecut nervii, abordezi altfel situația. Deci secretul și primul pas pe care îl poți face atunci când relația este foarte tensionată este să pleci, să ieși din mediul ăla tensionat. Și ideal ar fi să mergi să-ți descargi furia în ceva, repet așa,
constructiv.
Sau în orice caz, dacă nu constructiv, măcar să dau niște pumni într-un sac de box sau într-o pernă. Sau să plâng.
Da, exact. Să te descarci.
Exact, te descarci și apoi ai un pic altă altitudine.
La ce vârstă am putea spune că un om nu se mai poate schimba? Pentru că, iată, noi am vorbit și în emisiunea aceasta, ca și în emisiunea de data trecută, de anumite lucruri pe care ar trebui să le facem pentru a ne îmbunătăți viața. Uh-huh. Totuși vreau să te întreb când și la ce vârstă un om nu se mai poate schimba. Și indiferent ce spunem noi...
Anii cei mai importanți în care, într-adevăr, punem bazele personalității noastre rămân tot cei 7 ani de acasă. Apoi mai avem o fereastră în care putem să corectăm lucruri care ne-au scăpat până pe la 12-13 ani. Adolescența este, dacă vrei, extemporalul pentru ceea ce am știut să facem până la acel moment. După ce am trecut de adolescență, după ce am dat testul, până pe la 30 de ani, vedem cât de bine am făcut la test. Ca să zic așa, da? Mai ai timp să-ți ajustezi, mai ai timp să reflectezi. Între 30 și 50 de ani trebuie să fii foarte atent, pentru că asta e perioada în care exersezi cel mai mult tot ceea ce ai concluzionat până pe la 30 de ani. Da? Deci până pe la 30 de ani noi ne facem așa o idee despre lume, despre viață, despre profesie, despre familie, despre copii, despre cine sunt, există moarte, există viață după moarte, nu există. Adică tot sistemul meu de valori până pe la 30 de ani se conturează.
Are o bază.
Da, între 30 și 50 de ani îl exersăm și după 50 de ani trăim cu, cum să spun, cu rezultatul a ceea ce am exersat. Pentru că este mult mai greu după 50 de ani să produci transformări majore. Ele se pot întâmpla doar în două condiții. Una, intervenție divină, la propriu, o naștere din nou, cu credință și cu o ancorare puternică în Dumnezeu. Iar pentru cei care nu au Dumnezeu, să știi că de foarte multe ori o tragedie îi face să zguduie tot sistemul de valori și să o ia un pic de la capăt.
Dacă ar fi să vorbim puțin despre, nu știu, un model pe care tu l-ai avut în viață sau pe care îl ai la momentul acesta, care ar fi motivul pentru care l-ai ales? Pentru că tendința noastră este să ne uităm la cei la care încercăm și noi să aspirăm să ajungem ca persoana respectivă. Vreau să fiu calm ca el, vreau să am înțelepciunea lui X sau Y. Care este modelul? Care au fost, să spunem, nu neapărat care este modelul, care au fost criteriile după care tu te-ai uitat la o anumită persoană?
Într-adevăr, eu nu am avut o persoană cu nume și prenume să spun, uite, această persoană sau personalitate publică sau din jurul meu a fost modelul meu în viață, pentru că, nu știu, poate că nici în familie nu am avut conceptul ăsta. Și ăsta e un concept pe care îl împrumuți, da? Un părinte poate să-i spună, uite, vreau să ajungi ca nu știu cine și el este modelul tău. Eu recunosc că am fost natural atrasă de performanțele celor din jurul meu. Am avut întotdeauna lucruri de admirat la părinții mei, la frații mei, la profesori, la colegi, chiar la persoane străine. Îmi amintesc că mă opream în autobuz și apreciam ceva, oricum este îmbrăcat, oricum și-a aranjat părul. Nu-l cunoșteam, dar apreciam ceva. Da?
Pentru că, vezi tu, a fost mereu tendința aceea de a lua partea pozitivă, partea frumoasă din oameni și asta te-a
probabil
ajutat
că da,
din punctul ăsta de vedere.
Dar asta să știi că vine cumva și din educație. Adică părinții mei au această latură, sau cel puțin au avut-o, mai ales când erau tineri, de a vedea lucrurile bune și pe cele rele. Adică nu spun că au fost așa niște optimiști incurabili, dar da, din performanțele altora și o dorință din asta de autoperfecționare și pentru mine.
Și o ultimă întrebare, pentru că suntem la final de emisiune, care a fost cel mai greu lucru de schimbat sau de dobândit în dezvoltarea ta personală?
Uite, cred că tocmai asta, perfecționismul. Să găsesc un echilibru între așteptările celorlalți și așteptările mele de la mine și felul în care acest perfecționism al meu îi impactează pe ceilalți. Pentru că uneori, fără să-mi dau seama, poate să fie copleșitor. Uneori pentru ei și de multe ori pentru mine. Deci a fost, este și probabil că va rămâne această trăsătură, această componentă, perfecționalismul, va fi pentru mine întotdeauna, să zicem, cuiul lui Pepelea, știi? Să-mi găsesc acest echilibru, știi?
Viața cu bune și cu rele. Suntem
adevărat
la final de emisiune și la final de discuție, deși am spus că am putea face un serial întreg pe aspecte și
adevărat
probleme din viață, pentru că este imposibil să nu... Să nu apară, pentru că nu putem să spunem le-am învățat pe acestea, nu, apar altele noi și
tot timpul
avem ceva de discutat. Ce mesaj transmiți tu celor care au fost alături de noi? Și poate că i-am pus pe gânduri, apropo de echilibru pe care trebuie să-l păstreze în viață, să nu vadă doar partea negativă a lucrurilor, să nu se lase copleșiți de probleme și să încerce să meargă mai departe.
Mă întorc la cele două opțiuni, că din păcate nu ai, știi, statutul de neutru.
N-ai cum să nu fii afectat.
Da. Deci nu prea ai cum să fii în afara situațiilor de viață. Abordarea nu poate să fie, din punctul meu de vedere, decât una optimistă, chiar dacă ea nu îți aduce fericirea neapărat constantă și în nu știu ce procent. Dar dacă eu nu fac această alegere, nu am decât să mă complac, nu am decât să mă mulțumesc cu toate lucrurile rele care se întâmplă în viața mea și în jurul meu. Iar eu nu cunosc pe nimeni care să fi rămas în acești parametri și care să fi produs vreo schimbare în viața lui.
În viața lui.
Exclus. Deci rămâneți concentrați pe lucrurile bune din viața voastră, de la faptul că v-ați trezit de dimineață, sunteți în putere să mergeți la baie și să vă faceți igiena, pare un lucru ciudat, dar pentru cei care nu au această sănătate este
o tragedie.
E o tragedie și este o binecuvântare să poată să facă lucrul ăsta. Bucurați-vă că vă merg rotițele, că sunteți în stare să desfășurați raționamente. Puneți-vă mintea la contribuție și nu fiți leneși.
Asta e valabil nu doar pentru tineri, ci pentru
toată lumea. Și pentru mine, și pentru absolut toată lumea.
Îți mulțumim încă o dată că ai fost alături de noi la Lecția de Viață. Oricând te mai așteptăm cu mare
drag,
pentru că subiectele pe care le abordăm cu tine sunt extrem de actuale și de interes pentru societatea în care trăim și nu numai, ci pentru că avem nevoie de ajutor, pentru că vrând nevrând uneori nu ne dăm seama că avem nevoie de acel ajutor, dar o vorbă bună sau un sfat, o sugestie face enorm de mult în situații de genul acesta. Îți mulțumesc încă o dată
pentru că
ai fost și astăzi alături de noi și te mai așteptăm cu drag.
Cu mult drag.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!